რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
ირაკლი კობახიძე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეა. ობამა ევროპის სამყარო ქვეყნების ლიდერებს შეხვდა. ჩერნოგორიამ დაასახელა გადატრიალების მდელობაში მონაწილე ორი რუსის ვინაობა. ალიევი უარყოფს ბრალდებას მედიის თავისუფლების შეზღუდვის თაობაზე. საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა ახალი საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარედ აირჩია ირაკლი კობახიძე, მმართველი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალური მდივანი. კანდიდატურას მხარი 118 დეპუტატმა დაუჭირა, სამი წინააღმდეგი იყო. ირაკლი კობახიძე 38 წლისა, იგი არის სამართლის დოქტორი, დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო და დიუსელდორფის უნივერსიტეტები. დეპუტატებმა დღესვე პარლამენტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილე აირჩიეს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი თამარ ჩუგოშვილი. საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა კი მისასალმებელი სიტყვით გახსნა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან გამოთქვა მზადყოფნა პარლამენტის ახალ შემადგენლობასთან თანამშრომლობისა და გაიმეორა, რომ თავის მხრივ კვლავ იქნება კონსტიტუციის, სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის გარანტი.
მინდა კიდევ ერთხელ დაგიდასტუროთ, რომ ვერ შევეგუები სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების, მედიის, სამოქალაქო საზოგადოების, საქართველოს მოქალაქეთა ინსტიტუციური, კონსტიტუციური უფლებების შელახვის ჩანაფიქსაც კი. შეგახსენებთ მარტივ ჭეშმარიტებას, ხელისუფლების ჭარბი კონცენტრაცია საშიშია, ყოველგვარი ბოროტი განზრახვის გარეშეც კი.
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაზე. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა უარყო ბრალდება მისი მთავრობის მიერ პრესის თავისუფლების შეზღუდვის შესახებ. 17 ნოემბრის ახალი ამბების მსოფლიო კონგრესის მონაწილეთა წინაშე სიტყვით გამოსვლის დროს ალიევმა განაცხადა, რომ მოსახლეობის 75% ხელი მიუწვდება ინტერნეტზე, ხოლო 2 მილიონზე მეტი სოციალური ქსელების ფეისბუქისა და ტვიტერის მომხმარებელია. ამასთან ილხამ ალიევმა თავი არიდა პირდაპირ პასუხ შეკითხვაზე, რომელიც 2015 წელს სამართალდამცველების მიერ რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის ბაქოს ბიუროს ოფისის დახურვას შეეხებოდა. თავისუფლ ალიევმა განაცხადა, რომ ჟურნალისტების უფლებები დასავლეთშიც ირღვევა და ამის მაგალითად მოიყვანა ინტერნეტ საიტ ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი, რომელიც ლონდონში ეკვადორის საელჩოში აფარებს თავს. პრესის თავისუფლების ინდექსით აზერბაიჯანი 180 სახელმწიფოს შორის 173 ადგილს იკავებს. ჩერნოგორიის პროკურატურამ გაამხილა იმ რუსი მოქალაქეების ვინაობა, რომლებიც ქვეყანაში მასობრივ არეულობასა და პრემიერ-მინისტრ მილო ჯუკანოვიჩის პოლიტიკურ მკვლელობას გეგმავდნენ. იმისათვის, რათა თავიდან აეცილებინა ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანება, პროკურატურის ინფორმაციით ვლადიმერ პოპოვმა და ედუარდ შიროკოვმა ორგანიზება გაუკეთეს კრიმინალურ ჯგუფს, რომელსაც უნდა მოეკლა პრემიერ-მინისტრი მილო ჯუკანოვიჩი. ამ მიზნით მათ 200,000 ევრო გადაუხადეს სერბ ალექსანდრ სინდელიჩ, სერბული ნაციონალისტური მოძრაობა მგლების ლიდერს. სინდელიჩი გადატრიალების მდელობაში ეჭმიდან ეს სხვა 19 პირთან ერთად ჩერნოგორიაში წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ერთმანეთს შეხვდნენ პერუს დედაქალაქ ლიმაში. შეხვედრის მთავარი საკითხები იყო ვითარება სირიასა და აღმოსავლეთ უკრაინაში და რუსეთ შეერთებული შტატების ურთიერთობა ახლადარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ.
Что касается, в принципе, отношений, которые будут складываться.
Значит, хотя бы ურთიერთობებს, რომლებიც რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ჩამოყალიბდება 20 იანვრის შემდეგ, მთავარ როლს მათში, რა თქმა უნდა, დონალდ ტრამპი ითამაშებს.
Будет, конечно же, играть Дональд Трамп.
განცხადა სერგეი ლავროვმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მისი ბოლო ტურნეს ფარგლებში 18 ნოემბერს ბერლინში შეხვდა საფრანგეთის, იტალიისა და ესპანეთის დიდი ბრიტანეთის ლიდერებს. შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ ნატოს შემდგომ გაძლიერებასა და ტრანსატლანტიკური დღის წესრიგის კიდევ უფრო განვითარების თაობაზე. ამის შესახებ ნათქვამია ბერლინის შეხვედრის მონაწილეთა ერთობლივ განცხადებაში. შეერთებული შტატებისა და ევროპის წამყვანი ქვეყნების ლიდერები პირობას დებენ, რომ იმუშავებენ აღმოსავლეთ უკრაინასა და სირიაში კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარების თაობაზე. იაპონიის პრემიერ-მინისტრის სინძო აბეს თქმით, შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის საიმედო პარტნიორია. ამის შესახებ მან დონალდ ტრამპთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, ნიუ-იორკში ტრამპ ტაუერში გამართული შეხვედრის შემდეგ. რამდენიმე დღით ადრე ტრამპი აღნიშნავდა, რომ ის მოხიბლულია იაპონიის პრემიერ-მინისტრის, თუმცა ამასთან რესპუბლიკელი ბრალს დებს ტოკიოსა და სეულს, რომ ისინი არასაკმარისად აფინანსებენ თავიანთ ქვეყნებში განთავსებულ ამერიკულ სამხედრო კონტინგენტს, რომელთა რაოდენობა მთლიანობაში 80,000-ს აღწევს.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის არჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომით, რომელიც ახლაც გრძელდება და რომელიც მისასალმებელი სიტყვით გახსნა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
საქართველოს ყავს დემოკრატიულად არჩეული 150 დეპუტატი, რომელიც განახორციელებს მომავალი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ფორმირებას.
ამასობაში საქართველოს პარლამენტს უკვე თავმჯდომარეც ყავს, ამაზე სულ მალე, ამ და სხვა საკითხებზე. შემდეგ გიამბობ დავაზე თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის გარშემო.
ბიუჯეტი ის არის, რომ შენ კარგად ხედავ ქალაქის პრობლემებს და ზუსტად პრიორიტეტების მიხედვით ანაწილებ ბიუჯეტს. ამ ბიუჯეტში ეს არ ჩანს.
შემთხვევაზე საუბარს ჩვენ სტუმრებთან, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორთან ლაშა ცომაიასთან და საქართველოს მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექციის პროკურორთან გვანცა გვიმრაძესთან.
ის პირები, ვინც ჩაიდინეს კანონის წინაშე დანაშაული, აუცილებლად კანონის სიმკაცრით, მთელი სიმკაცრით იქნებიან დასჯილები. ოღონდ ეს გამოძიება უნდა ჩატარდეს ბოლომდე და რა სურათიც დაიდება იმის მიხედვით.
ჩვენს მიერ ჩატარებული იქნა გამოძიება და დაგავებული იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი იმერეთის რეგიონის კრიმინალური პოლიციის ხელმძღვანელი. მეგონი ეს არ არის დაბალი თანამდებობის.
ბოლს მე გიწევთ ბიბლიოთეკაში. დარჩით, ჩვენს ტალხებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა ახალი საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარედ აირჩია ირაკლი კობახიძე, მართველი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალური მდივანი. დღეს საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტი პირველ სხდომაზე შეიკრიბა და ამ სხდომაზე ახლა ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
საქართველოს პრეზიდენტმა ახალი პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას უპირველესად თავისი პატივისცემა დაუდასტურა საქართველოს მოსახლეობას, რომელმაც მეცხრე მოწვევის პარლამენტის არჩევით მისი შეფასებით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ქართული სახელმწიფოებრიობის განმტკიცების გზაზე. თუმცა ამავე კონტექსტში მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მისი როგორც საქართველოს პრეზიდენტის სიმპათია მრავალპარტიული პარლამენტის იდეისკენ იხრებოდა და ამას ისურვებდა იგი საქართველოსიც, როგორც მეტი კონკურენციისა და დემოკრატიის წყაროს. თუმცა პოლიტიკური პროცესი მისი შეფასებით არჩევნებით კი არ მთავრდება, არჩევნებით იწყება და ამ პროცესის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილად წარმოჩინდა პრეზიდენტის შეთავაზება პარლამენტისადმი თანამშრომლობისა და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე კონსტრუქციული დიალოგის რეჟიმში თანაარსებობის შესახებ. აქვე გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ ვერ შეეგუება სახელმწიფო ინსტიტუტების შელახვისა და შესუსტების ჩანაფიქსაც კი და ქართულ ოცნებას შეახსენა ეგრეთ წოდებული მარტივი ჭეშმარიტება, რომ ხელისუფლების ჭარბი კონცენტრაცია საშიშია ყოველგვარ ბოროტი განზრახვის გარეშეც კი. შესაბამისად, ის რის გაკეთებასაც საქართველოს პრეზიდენტი მომდევნო წლების განმავლობაში პარლამენტთან ერთად ისურვებდა შემდეგია.
სრულად უნდა ავამუშავოთ ხელისუფლების შტოთა გამიჯვნის, ბალანსის და გაწონასწორების მექანიზმები. შევქმნათ დამატებითი ინსტრუმენტები სამოქალაქო ჩართულობისთვის. ამის გათვალისწინებით მზად ვარ დავამკვიდრო პრობლემულ სტრატეგიულ მნიშვნელოვან საკითხებზე წინასწარი კონსულტაციების პრაქტიკა. მზად ვარ წარმოგიდგინოთ ჩემეული ხედვა და შემოგთავაზოთ ის საკითხები, რაც ჩემი აზრით უპირველესად საჭიროებს დახვეწასა და სრულყოფას. დავიწყებ დღევანდელობის ერთ-ერთი უმწვავესი პრობლემით. დღეს ჩვენ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ყველაზე მეტად არსებული ეკონომიკური ვითარება, უმუშევრობა და მძიმე სოციალური პრობლემები აწუხებს.
საქართველოს პრეზიდენტი მართველ გუნდს მოსახლეობისთვის ეკონომიკის გაჯანსაღების მიმართულებით გაცემული დაპირებების შესრულებისაკენ და ამ კუთხით რეფორმების მიმართულებით აქტიური თამამი ნაბიჯების გადადგმისაკენ მოუწოდებს. რაც შეეხება მოსალოდნელ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ამასთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ქართულ კონსტიტუციონალიზმს პოლიტიკური კლასის ინტერესებზე მორგების სამწუხარო ტრადიცია გააჩნია და მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი აღიარებს კონსტიტუციის 2013 წლის რედაქციის ხარვეზიანობას, საჭიროა კონსტიტუციის ცვლილებები ემსახურებოდეს არა ყველა შტოსა და ინსტიტუტის ერთხელში თავმოყრას, არამედ ბალანსისა და გაწონასწორების მექანიზმის გამყარებას. ამ მიზნებს მისი თქმით მოემსახურება კონსტიტუციის ცვლილებების იშგუბიც, რომელიც პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით პარლამენტის თავმჯდომარისა და პრემიერ-მინისტრის თანათავმჯდომარეობით იმუშავებს. რაც შეეხება სასამართლო სისტემას, რომლის გაჯანსაღებაც პრეზიდენტის შეფასებით ქართული სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევაა. ამ გამოწვევის სათანადო დაძლევის მიზნით გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტს მიმართა წინადადებით საქართველოში მოვიწვიოთ ევროკავშირის სპეციალური დროებითი მართმსაჯულებისა და კანონის უზენაესობის მისია. დემოკრატიის განვითარების ხელშეწყობისთვის აუცილებელი ინსტიტუტების ხაზგასმისას კი თავის გამოსვლაში პრეზიდენტმა ისაუბრა თავისუფალი და პლურალისტური მედია გარემოს მნიშვნელობაზე და მედიის დაცვის მექანიზმების შექმნის აუცილებლობაზე. გამოვიდა ასევე ეროვნული უშიშროების ერთიანი სტრატეგიის შემუშავების ინიციატივი და სხვა. ქვეყნის დემოკრატიზაციის კურსის ერთგულებაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატის რანგში გაამახვილა თავის გამოსვლაში ყურადღება ირაკლი კოპახიძე.
ჩემს უმთავრეს ამოცანად მესახება პარლამენტში ისეთი ურთიერთობების ჩამოყალიბების უზრუნველყოფა, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს საქართველოში პოლიტიკური სისტემის კონსოლიდაციას და დემოკრატიული პროცესების შეუქცევად განვითარებას. ჩემი პარტიული კუთვნილების მიუხედავად, მე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ამ თანამდებობის ზოგადი როლიდან და ფუნქციიდან გამომდინარე, ჩემ საპარლამენტო საქმიანობას და მთელ ჩემს ძალისხმევას მიმართავ იმისკენ, რომ საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილ ყველა პოლიტიკურ ძალას, თითოეულ დეპუტატს ჰქონდეს შესაძლებლობა მაქსიმალური წვლილი შეიტანოს საქართველოს განვითარებისა და წინსვლის საქმეში.
აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის ფორმირება კი დროებითი სამანდატო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის თანახმად შემდეგნაირად მოხდა.
დარეგისტრირდა ფრაქცია ქართული ოცნება, რომელშიც გაერთიანებული არის 110 წევრი. თავმჯდომარე არის მამუკა მდინარაძე. იმავდროულად შეიქმნა ფრაქცია ქართული ოცნება მრეწველები, რომელშიც გაერთიანებული არის პარლამენტის 6 წევრი. თავმჯდომარე სიმონ ნოზაძე 116 წევრისგან შეიქმნა უმრავლესობა და უმრავლესობის ლიდერი არის ბატონი არჩილ თალაკვაძე. ასევე დარეგისტრირდა ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მისი თავმჯდომარე არის ნიკანორ მელია. დარეგისტრირდა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს წინსვლისათვის.
ამ ფრაქციას გიორგი კახიანის თანახმად ელენე ხოშტარია უხელმძღვანელებს. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ახალი სახეებით უპარტიო დეპუტატები დაკომპლექტდა. კიდევ ერთი ფრაქცია, რომელიც მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ჩამოყალიბდა, არის საქართველოს პატრიოტები. 6 დეპუტატისაგან შემდგარი ფრაქციის თავმჯდომარე გიორგი ლომაია იქნება. საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის 150 დეპუტატს შორის 115 დეპუტატი ქართულ ოცნებას წარმოადგენს, 27 ნაციონალური მოძრაობის წევრია, 6 დეპუტატითაა წარმოდგენილი პატრიოტთა ალიანსი, 1 დეპუტატი ჰყავს მრეწველთა პარტიას და ასევე 1-ია დამოუკიდებელი დეპუტატი. მათგან მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაში 153 დეპუტატი მონაწილეობდა. სხდომათა დარბაზში არსებული ზოგადი სადღესასწაულო განწყობის მიუხედავად პირველ სხდომა საპროტესტო აქციის გარეშე არ ჩაუვლია. ქუთაისში პარლამენტის შენობის წინ საპროტესტო აქცია რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისა და პროფკავშირების წარმომადგენლებმა გამართეს.
ჩვენ ვითხოვთ არსებითად გადაიხედოს შრომის პოლიტიკა, შეიქმნა შრომის ინსპექცია, ჩვენი მოთხოვნა განათლების რეფორმა, რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შეწყვეტა და ასევე გარემოს დაცვითი საკითხების და ეკონომიკური განვითარების საკითხების განსხვავებული რეგულირება და მოწესრიგება.
განუცხადა ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებათა იურისტმა ლინა ღვინიანიძე მედიას. რაც შეეხება სხვა რეკომენდაციებს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ აუცილებელია აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლის გაძლიერება, რეფორმების გაგრძელება და მეტი საკანონმდებლო ინიციატივის შემუშავება უშუალოდ პარლამენტის შიგნით.
დინამოწევის პარლამენტის ერთ-ერთი მახასიათებელი იყო ის, რომ ძირითადად საკანონმდებლო ინიციატივები მოდიოდა აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან და მათი დაბადება და ამ საკითხებზე მსჯელობა უშუალოდ პარლამენტის წიაღში ნაკლებად ხდებოდა და შემოსულ პროექტებზე მსჯელობდნენ დეპუტატები და არასაკუთარი ინიციატივით ჩამუშავებულზე იმდენად. ამიტომ ამ მიმართულებით გააქტიურდეს უნდა მეცხრამე წლის პარლამენტი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც ტრადიციულად სუსტია აქამდე საპარლამენტო ისტორიაში საქართველოში, არის კონტროლი აღმასრულებელი ხელისუფლების, იმიტომ რომ ეს არის უფლებაც და მოვალეობას, რომელსაც საქართველოს კონსტიტუცია ამ ორგანოს აკისრებს.
ახლა დარჩეული პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობისთანავე კანონმდებლობის შესაბამისად უფლებამოსილება შეუწყდა საქართველოს მთავრობას. პრეზიდენტის განკარგულებით მინისტრები მოვალეობის შემსრულებლები არიან. არსებული ინფორმაციით, ახალი მთავრობის ფორმირებასთან დაკავშირებული პროცედურები პარლამენტში მომავალი კვირიდან დაიწყება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეხა კავკაზა.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
როგორც ითქვა, ეხო კავკასიის პროგრამას სულ 20 საათზე მოისმენთ, ახლა კი თბილისში 18 საათი და 16 წუთია. საქართველოს დედაქალაქის და უდიდესი ქალაქის თბილისის საგრებულო კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილა თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი. ამ პროექტით ბიუჯეტი 800 მილიონ ლარზე მეტია. დეტალებით გიორგი გოგუა.
2016 წლის ბიუჯეტთან შედარებით თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტი ოდნავ ნაკლებია. დოკუმენტის პროექტის მიხედვით 800,250,500 ლარი გადანაწილებულია ტრანსპორტზე, ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე, ეკოლოგიაზე, ეკონომიკის განვითარებაზე, ბინამესაკუთრეებზე და სხვა საკითხებზე. საქართველოს დეპუტატების ნაწილი ბიუჯეტის ამ პროექტში ხარვეზებს ხედავს. მაგალითად, დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი მიიჩნევს, რომ დოკუმენტში პრიორიტეტები არასწორად არის გადანაწილებული.
ეს ბიუჯეტი არ არის ქალაქის პრობლემების ადეკვატური. ბიუჯეტი ის არის, რომ შენ კარგად ხედავ ქალაქის პრობლემებს და ზუსტად პრიორიტეტების მიხედვით ანაწილებ ბიუჯეტს. ამ ბიუჯეტში ეს არ ჩანს.
ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ტრანსპორტი და პარკირებაა, რომელსაც ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით არასათანადო ყურადღება ექცევა. მისი თქმით, ასევე მცირეა თანხა ავარიული სახლების გარემონტებისთვისაც.
ბიუჯეტი არის მხოლოდ 34 სახლის გამაგრებას. სიცოცხლესთან არის დაკავშირებული ეს, ხომ? ტელეგრაფის ციხე ჩამოინგრა და კიდე კაი დღისი ჩამოინგრა და ხალხი სახლში არ იყო და გადარჩა იქაურობა, მაგრამ რამდენჯერ შეიძლება ღვთის იმედად ვიყოთ.
ავარიული სახლების პრობლემა რომ მნიშვნელოვანია, საკრებულოს წევრი ქართული ოცნების სიით ჯაბა სამ შეაც ამბობს. მისი თქმით, თუ ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებები შევა, სასურველია ამ მიმართულებას მიეხედოს.
თუ იმ შემთხვევაში ცენტრალური ხელისუფლებიდან იქნება სერიოზული მხარდაჭერა, რომ ჩვენ ამ მიმართულების სამუშაოებს გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ეს არის ასე ვთქვათ ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი.
თუმცა ჯაბა სამუშია მიიჩნევს, რომ საერთო ჯამში ბიუჯეტში თანხა კარგად არის გადანაწილებული.
ეს არის მოცემულ მომენტში მაქსიმუმი, ისე ასე ვთქვათ წარმოდგენად შეუძლია ქალაქის მთავრობას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, გარკვეული რესურსის მხრივ ჩვენ შეზღუდულები ვართ.
თუმცა ოპოზიციის დეპუტატები ყურადღებას ამახვილებენ სხვადასხვა საკითხზე, რასაც მათი აზრით მერიამ მეტი რესურსი უნდა დაუთმოს. მათ შორის არის გამწვანების პრობლემა. როგორც ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, თუ მერია სამ საკითხის მოგვარება უნდა, დეტალური გეგმა უნდა შეიმუშაოს. საგრებულომ თბილისის მერიას ბიუჯეტის პროექტში შენიშვნები 10 დღის ვადაში უნდა გადაუგზავნოს. ეს შემდეგაც ქალაქის მთავრობა შესწორებებს ამ მსჯელობას დაიწყებს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვიდმეტ ნოემბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გადასინჩავს უკანონოდ მსჯავრდებული პირების განაჩენებს სისხლის სამართლის ამ გახმაურებულ საქმეს. ამ ფონზე არასამთავრობო ორგანიზაციები ფიქრობენ, რომ პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში კვლავ მაღალია უწყებათა პოლიტიზების ხიფათი, დაბალია გამჭვირვალეობა და საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი. რაც შეეხება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, საქართველო კორუფციის დაბალი დონით კვლავ რეგიონის ლიდერია, თუმცა 2016 წლის კორუფციის გლობალური ბარომეტრის მიხედვით არასათანადოდ შეფასდა მთავრობის მიერ გადადგმული ანტიკორუფციული ნაბიჯები. არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და საზოგადოებაში დაგროვილ ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენი რადიო სპრახის სტუდიაში მოვიწვიეთ ლაშა ცომაია, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორი და გვანცა გვიმრაძე, საქართველოს მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექციის პროკურორი. მათ კობა ლიკლიკაძე მომასპინძლა.
რამდენიმე საინტერესო ანგარიში და ინფორმაცია გამოქვეყნდა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით უკანონო ჩამდებული პირების განაჩენის გადაცინჯვის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ეს არის ძალიან გახმაურებული საქმეები, მათ შორის სისხლის სამართლის საქმეებია, ES Telas-ის ფინანსური დირექტორის ნიკოლოზ ლომინაძის მკვლელობაში მსჯავრდებულების, ასევე გენერალ თამაზ ნინუას და მისი მეუღლის მკვლელობისათვის მსჯავრდებულის და კოდორში განვითარებული მოვლენების დროს დაკავებული კოდორის ყოფილი წმრებული სემზარკვიციანის თავმჯდომარე ნორა როლიანის მიმართ გამოტანილი განაჩენი და აი რამაც დამაინტერესა, ახალი გამოძიებით გამოიკვეთა ეს გარემოება, რომ სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლებს გააჩნდათ არალეგიტიმური დაინტერესება ეჭვმიტანილების მიმართ, ის გამოც სისხლის სამართლის საქმეში ხელმოურად შეიქმნა მისი მამხილებელი მტკიცებულებები. ინფორმაციაში არ ჩანს დაეკისრა თუ არა რაიმე პასუხისმგებლობა ამ სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლებს, რომელსაც გააჩნდათ არალეგიტიმური დაინტერესება და ამის გამო ადამიანები წლების განმავლობაში საპატიმროში იმყოფებიან. ვანცაი ამას რა შეგვიძლია თქვა?
აბსოლუტურად ლეგიტიმური შეკითხვაა, ბატონო კობა. დეტალურად ფლობ ინფორმაციას იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ ახალი გამოძიების ფარგლებში. თვითოულ მათგანზე გამოვლინდა აბსოლუტურად სხვა სურათი და სხვა გარემოებები. საგამოძიებო ორგანოს მიერ მოგროვებულმა მტკიცებულებებმა ცალსახად დაგუდასტურა, რომ ის სურათი, რაც წინა წლების განმავლობაში წინა ხელისუფლების პირობებში დაიდო თქვენს მიერ ჩამოთვლილ სისხლის სამართლის საქმეებზე, აბსოლუტურად აცდენილი იყო რეალურ სურათთან. ეს რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა, თუმცა კარგია ის, რომ განახლდა გამოძიება ახალი გამოძიების პირობებში აბსოლუტურად სხვა სურათი დადგა თვითოულ სისხლის სამართლის საქმეზე, რაც უკვე გითხარით. თუმცა რა მდგომარეობა დღესდღეობით? მტკიცებულებები მოგროვებული იქნა თუ არა და ჩვენ დავინახეთ თუ არა, რომ ახალი სურათია, რომელიც ფაქტურად წინაპირობას გვიქმნის, რომ ჩვენ შუამდგომლობით მიუმართოთ სააპელაციო სასამართლოს და ვთქვათ, რომ იგივე ლომინაძის მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით რამდენიმე პირი სჯავს ისე ვიხდის სასჯელო ხსულების დაწესებულებაში. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ პირველი ეტაპისთვის უნდა მათი უფლებები უპირველეს ყოვლისა დაცული ყოფილიყო. ამიტომ გამოვლინდა თუ არა გამოძიების მიერ, რომ აბსოლუტურად სხვა სურათი იყო, გვეცლებოდა სურათი წინა განაჩენებიჩრი, რაც იყო ასახული, პირველ ეტაპზე ჩვენი მხრიდან გადადგმული ნაბიჯი იყო ის, რომ ეს ხალხი უკანონოდ არ უნდა იხდისდეს სასჯელს.
გვაცა თუმე სწორად გაგიგეთ, ანუ ეს პროკურატურის გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ არნიშნავს, რომ ყველა ჩამოთვლილი მშავდებული დატოვებს საპატიმროს.
თავისთავად, ბატონო კობა, მოგახსენებთ პროცედურებს. საპროცესო კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილება. უახლოესი ცვლილებაა და გეტყვით, რომ პროკურორს აქვს უფლებამოსილება, რომ დადგენილება გამოიტანოს მჯავრდებულების მიმართ უფლებების არსებითი დარღვევის შესახებ. ამ შემთხვევაში, რაზეც საუბრობთ ჩამოთვლილ საქმეებზე, ნახეზე იყო ყველა საქმეში მსჯავრდებულები, მათ მიმართ გამოტანილი იქნა დადგენილება პროკურატურის და პროკურორის მხრიდან, რომ წინა საქმეებში არსებითად დაიღვა მათი უფლებები. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ დადგენილება გამოვიტანეთ ახალი გამოძიების პირობებში, იმიტომ რომ მე უკვე ახალი მტკიცებულებები მქონდა.
მაგრამ განცა, მაგრამ ეს უფლებები დაარღვია ისევ პროკურატურის თანამშრომელმა წინა წლებში, ხო?
გელემბა, კი, საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებმა პროცესუალური საკითხები დაირღვა, შემდგომ უკვე სასამართლოს მიემართა განაჩენის გადასინჯვასთან დაკავშირებით და თქვენი კითხეთ, რომ ეს თქვენი ანუ რა პროცედურაც მოხდა, უკვე ნიშნავს თუ არა ის, რომ ესენი დატოვებენ სასჯელო ხსულების დაწესებულებას, გეტყვით, რომ არა. ამ მე მივმართე, თუმცა სასამართლომ უნდა იმსჯელოს ამ საკითხთან დაკავშირებით და მათ უნდა გამოიტანონ გადაწყვეტილება. რამდენად მყარი არგუმენტებია ჩემის მხრიდან, მათ უნდა იმსჯელონ.
არის თუ არა პარალელური პროცესი, რომ დადგინდეს და პასუხისგებაში მიეცენ ის სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლები, რომელსაც გააჩნდათ და რატომ გააჩნდათ ეს არალეგიტიმური დანაშაული?
რასაკურველია, ბატონო კობა, მე გეტყვით, რომ ეს ჩვენის მხრიდან სასამართლოს წინაშე დაყენებული იქნა შუამდგომლობა, თორემ ძირითადი საქმე კვლავ ჩვენ თარჩება პროკურატურის სისტემაში და კვლავ მიმდინარეობს გამოძიება. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მყისია რეჟიმში და ძალიან ინტენსიურად ხდება საგამოძიებო მოქმედებების და საპროცესო მოქმედებების ჩატარება და რა თქმა უნდა, რა კითხვაც იყო თქვენი, ის პირები, ვინც ჩაიდინეს კანონის წინაშე დანაშაული, აუცილებლად კანონის სიმკაცრით, მთელი სიმკაცრით იქნებიან დასჯილები. ვთქვათ, ეს გამოძიება უნდა ჩატარდეს ბოლომდე და რა სურათიც დაიდება იმის მიხედვით უკვე საბოლო შედეგზე ვიმსჯელებთ შემდეგ.
ცა როდესაც არსებობს ამა თუ იმ პირის არალეგიტიმური დაინტერესება, ეს შეიძლება იყოს განპირობებული გამორჩენის მიღების მიზნით, ან კიდე ზემდგომების ბრძანებით, რომ დაჩქარდეს რეზონანსული საქმის გამოძიება, რომელიც კისერზე აწევს პროკურატურას. ამ შემთხვევაში ეს არალეგიტიმური დაინტერესება რომელი ფაქტორით შეიძლება ყოფილიყო განპირობებული?
მესმის თქვენი შეკითხვა და თქვენი დაინტერესებაც ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა რა თქმა უნდა მე პასუხი მაქვს ამ შეკითხვაზე, თუმცა მე მოგახსენე წინა კითხვაში, რომ გამოძიება კვლავ მიმდინარეობს. მიმდინარეობს ძალიან ისეთი ინტენსიურად და ახლა მე რომ პირდაპირ ეთერში განვაცხადო და პასუხი გავცე თქვენ შეკითხვას, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება გახმაურებული იქნეს ისეთი საკითხები და ისეთი დეტალები, რაც შეიძლება ერთი შეხედვით თქვენი გადმოსახედიდან რაღაც ძალიან დეტალია, მაგრამ საქმისთვის იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ასევე მხოლოდ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ გიპასუხებთ ამ შეკითხვას.
მიღებულია თქვენი პასუხი, იყო კიდე აი ესეთი შეფასება, რომელიც ჩვენ ეთერში გააკეთა ალბათ თქვენთვის ცნობილმა სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა, ეს არის ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი სოფო ვერძიული. თუ რა თქვა მან, მოდი მოვისმინოთ, აგერ ამაქვს მომზადებული მისი ციტატა.
ცხადია, ეს შეხება მთავარი პროკურორის დანიშნვის საკითხსაც, გამომდინარე იქიდან, რომ რეფორმა, რომელიც გატარდა 2015 წელს, ფიქრობთ, რომ სულად არეგვარებს იმ გამოწვევებს, რომელიც ამ საკითხის ირგვლივ არსებობს. თუმცა პროკურატურის სისტემაში მხოლოდ მთავარი პროკურორის დანიშნა არ არის გამოწვევა, უნდა გაძლიერდეს მთლიანად ინდივიდუალური პროკურორების საქმიანობა, ისე რომ მათ რეალურად საპროკურორო საქმიანობა ეფექტურად განახორციელონ.
ქაბოტნო გვანსა, სოფო ვერძეულმა ჩამოთვალა ძირითადად სამი მიმართულება: ანგარიშ ვალდებულება, პასუხისმგებლობა და გამჭვირვალეობა. აი პირდაპირ როგორც იტყვიან, თქვენ ბოსტანშია კენჭი თუ ქვა ნასროლი, რას უპასუხებდით თქვენ და მე ჩემი მხრივ დაგისვამდით შეკითხვას, თვითონ ხელმრუდი თუ კანონთან კონფლიქტში მყოფი პროკურორების საქმეებს ვინ იხილავს და რა სტატისტიკა გაქვთ აი ბოლო წლებში ამ მიმართულებით?
ხშირად მომდის ხოლმე წერილები ქალბატონ სოფოსგან, თუ არ ცდები, არ ცდები, ინფორმაციას ითხოვს ხოლმე სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და ჩვენი მხრიდან ძალიან ყისიერად მიეწოდება ხოლმე მას ინფორმაცია აი ზუსტად ამ თემებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, მიუბრუნდები, გამჭვირვალეობა პროკურატურას ნამდვილად აქვს. რაც შეეხება კითხვას ხელმბრუდა პროკურორები, ეს ძალიან არ მომეწონა ფორმულირება სხვადასხვაშორის, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი თამამა შემიძლიათ გითხრათ, რომ დღეს პროკურორები არიან ისე როგორც არასდროს დამოუკიდებლები თავის საქმიანობაში. ის რომ მათ დაუშვათ რაიმე ქმედება განახორციელონ განზრახ მიზან მიმართულად კანონდარღვევით, ეს რა თქმა უნდა ხლა 100%-დან შესაძლებელია რაღაცა მოხდეს და ამაზე ჩვენ გენერალურ ინსპექციას გვქვა ხოლმე ძალიან ყისიერი რეაქცია. თუნდაც გეტყვით, შეიძლება სისხლის სამართლებრივი დევნა არ დაიწყო პროკურორის მიმართ, იმიტომ რომ დანიშნული არ ქონდეს ჩადენილი, მაგრამ თუ პროკურატურის თანამშრომელმა თუნდაც არაეთიკური ქმედება მაინც განახორციელა, პროკურატურის გენინსპექციას აქვს ეს ფუნქცია, რომ პროკურატურის თანამშრომლის მიმართ იმსჯელოს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მას დაუშვათ არაეთიკური ქმედება აქვს ჩადენილი.
ვანცა მედი თუ გავრცელდა ინფორმაცია ამა თუ იმ პროკურორის კანონთან შეუსაბამო საქმიანობის შესახებ, ეს თუ ექცევა თქვენი
გახმების? კი, თავისთავად. ჩვენ ინფორმაციას ნებისმიერი წყაროდან ვიღებთ. ეს იქნება პრესა, ტელევიზია, კონკრეტული პირი, თუნდაც ეს პირი იყოს ინკოგნიტო, უბრალოდ ხალხაზე დატოვოს ინფორმაცია, არ ვიცოდეთ მისი სახელი და გვარი, ჩვენ ფაქტის შესახებ მივიღეთ ინფორმაცია, ვალდებულები ვართ ეს ინფორმაცია გადავამოწმოთ. თუ ვთვლით, რომ ეს არის დანაშაულის ნიშნების შემცველი, თავისთავად დაუყოვნებლივ იწყება გამოძიება და საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების ჩატარება ამ ფაქტთან დაკავშირებით. თუმცა თუ ჩავთვალეთ, რომ ეს არ არის დანაშაული, მაგრამ ეს შეიცავს პროკურატურის მუშაკის მხრიდან რაიმე სახის გადაცნობას, მის მიმართ მსჯელობთ დისციპლინური წესით.
თქვენ რომელიმე პროკურორი გვარი არ მინდა დაასახო თქვენი მოღვაწეობის განმავლობაში, ამხილეთ დაიკისა დისციპლინური სისხლის სამართლის ან სხვა სახის პასუხისმგებლობა?
მოგახსენებთ, დისციპლინური პასუხისმგებლობა ჩემი იქ მუშაობის განმავლობაში არაერთ პროკურორს დაეკისრა, მინდა გითხრათ, და საკმაოდ მკაცრები ვართ ხოლმე მიდგომებში. არა, სხვათაშორის, არ ვიცი, რბილად ჩათვლით თუ არა, პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნა მაგალითად, საყვედური და ასე შემდეგ შენიშვნაზე, აღარ ამაზე არ ვსაუბრობ, ძალიან მკაცრები ვართ ხოლმე ჩვენს მიდგომებში, იმიტომ რომ საჯარო მოხელეს და განსაკუთრებით პროკურატურის მუშაკს უნდა ქონდეს ჰქონდეს გასიგრძე განებული თავისი პასუხის მგებლობა საზოგადოების და უწყების წინაშე, ამიტომ მკაცრები ვართ გენერალური ინსპექციის თანამშრომლების, პროკურატურის სხვა თანამშრომლების მიმართ, ისე რომ ნამდვილად არიფიქროთ, რომ ჩვენ რატომღაც, ანუ ჩვენ ვცდილ არიფიქროთ, რომ პროკურატურის გენერალური ინსპექცია რაღაცნაირად, მოდი ესე შინაურულად რო ვთქვა, ხელს დააფარებს პროკურატურის რომელიმე მუშაკს, თუ მან დანაშაული ჩაიდინა ან დისციპლინური გადაცდომა. ძალიან თამამები ვართ ხოლმე გადაწყვეტილების მიღების დროს.
ამბობს გვანც გვიმრაძე, საქართველოს მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექციის პროკურორი, მას კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა. ახლა ორიოდე წუთი შევწყვეთ მასთან და რადიო თავისუფლების კიდევ ერთ სტუმართან, კობა საუბრის ჩანაწერს მეორე ნაწილს სახლი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ შევთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 19-ის მაბატიეთ, 18 საათი და 30 წუთია.
საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარედ ირაკლი კობახიძე აირჩიეს მართველი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალური მდივანი. მის პირველ მოადგილეს კი თამარ ჩუგოშვილი გახდება. ალიევმა უარყო ბრალდება მისი მთავრობის მიერ პრესის თავისუფლების შეზღუდვის თაობაზე. პრესის თავისუფლების ინდექსით აზერბაიჯანი 73 ადგილს იკავებს 180 სახელმწიფოს შორის. ჩერნოგორიის პროკურატურამ გაამხილა იმ რუსი მოქალაქეების ვინაობა, რომლებიც ქვეყანაში მასობრივ არეულობასა და პრემიერ-მინისტრ მილო ჩუკანოვიჩის პოლიტიკურ მკვლელობას გეგმავდნენ. ესენი არიან ვლადიმერ პოპოვი და ედუარდ შიროკოვი, რომლებმაც შესაბამის ორგანიზებულ კრიმინალურ ჯგუფს გაუკეთეს ორგანიზება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამის ბოლო ტურნეს ფარგლებში 18 ნოემბერს ბერლინში შეხვდა საფრანგეთის, იტალიის, ესპანეთისა და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებს. შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ ნატოს შემდგომ გაძლიერებასა ტრანსატლანტიკური დღის წესრიგი კიდევ უფრო განვითარების თაობაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ პირველი შეხვედრა გამართეს პერუს დედაქალაქ ლიმაში. საუბრის მთავარი თემები იყო სიტუაცია სირიასა და უკრაინაში და უმხრივი ურთიერთობები ახლადარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბეს თქმით, შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის საიმედო პარტნიორი, ამის შესახებ მან დონალდ ტრამპთან ნიუ-იორკში გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა.
კობალიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გავაგრძელებ საუბარს ჩვენი რადიოს პრაღის სტუდიის სტუმრებთან. უკვე მოისმინეთ ინტერვიუ გვანცა გვიმრაძესთან, საქართველოს მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექციის პროკურორთან. შემდეგ სტუმარს თვითონ კობა წარმოგიდგენთ.
ახლა კი მე სიტყვით გადავალ ლაშა ცუმაიასთან, ის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორია, უწყებაში, რომლის მიმართაც პრეტენზიები გამოეთქვის, თუმცა ხაზი ესმება იმას, რომ არის წინ გადადგმული ნაბიჯი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროსაგან. ამის შესახებ ანგარიში მომზადა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველომ, რომლის აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა შემდეგი განაცხადა, მომყავს ციტატა 16 ნოემბერს გამართული პრესკონფერენციისა: დღეს ჩვენ მოქალაქეებს არ უწევთ ქთამის გადახდა, როცა საქმე ეხება პოლიციას, არ უწევთ ქთამის გადახდა, როცა საქმე ეხება დოკუმენტის აღებას, ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ვაფიქსირებთ უარყოფით ტენდენციას, კერძოდ უარყოფითად ფასდება მთავრობის მიერ განდადგმული ანტიკორუფციული ნაბიჯები. ასევე ვფიქრობთ, რომ უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახური, აღნიშნა გიგაურმა. ლაშა, აი რა შეტყოდი ახლა ქალბატონ გიგაურს, წარმოიდგინე, რომ აგერზის გვანცას მაგივრად.
აბსოლუტურად გასაგებია არასამთავრობო სექტორის პოზიცია. ჩვენ ზოგადად არასამთავრობო სექტორს აზრს ყოველთვის თვალესწინებთ, ჩვენ ძირითადად და ეს იგნორირებას არ ვაკეთებს, თუმცა აქვე მინდა ჩემი მოსაზრება დავაფიქსირო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. თავში მეორე წარმომადგენელმა აღზენა, რომ ეს რეფორმა, რაც ჩატარდა, როდესაც მოხდა დეცენტრალიზაცია, თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უშიშროების სამინისტროში, იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ მაინც ვერ მივიღეთ ისეთი ხარისხის, თქვა, ძალაუფლების მქონე უშიშროების სამსახური, თქვა, რასაც ველოდით, და მასში არის კონცენტრირებული რაღაც დიდი ძალაუფლება და ეს გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენს.
უკაცრავად, ლაშა, რა კი ახსენე, პარემ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ სოფო ვერძეულის გამოსვლის ეს მონაკვეთიც მოვისმინოთ და მე განვაგრძოთ საუბარი.
შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წელს განხორციელებული რეფორმა, რომლის მთავარი მიზანიც იყო პოლიციის და უსაფრთხოების სამსახურების ერთმანეთისგან გამიჯვნა, იქნა მიღწეული, თუმცა ამ რეფორმასაც ჰქონდა არაერთი ხარვეზი. ჩვენ მივიღეთ უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც პრაქტიკულად შეუზღუდავი ძალაუფლებით სარგებლობს.
მე გავიმეორებ რადიო მსმენელებისათვის, რომ ეს გახლავთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროგრამების დირექტორი სოფო ვერძეული, მან ასეთი განცხადება გააკეთა. ლაშა, დომანდობა, მაგრამ საზოგადოების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ კონტროლი სჭირდება თავად თქვენს უწყებასაც, რომელიც თავის მხრივ არის მაკონტროლებელი.
ჩემი აზრით, ეს სწორედ როდესაც 2004-ში ჩატარდა რეფორმა და მოხდა ამ ორი სრულიად სხვადასხვა მიმართულების და პროფილის უწყების გაერთიანება, ეს იყო ნამდვილად დიდი ძალაუფლების კონცენტრირება და ჩემი გადმოსახედიდან სწორედ აქ იყო თავმოყრილი იმაზე მეტი ძალაუფლება, რაც უნდა ყოფილიყო ერთ სისტემაში და სწორედ აი ამ რეფორმის შემდეგ, რაც გატარდა 2012 წელს და ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შეიქმნა დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო, ხოლო უკვე 2015 წელს პირველი აგვისტოდან ჩამოყალიბდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ანუ როგორც ცალკე სამსახური.
რასაც სხვათაშორის არც გიგაური და არც არავინ არ უარყოფს, მაგრამ აი მე განსას ვკითხე და თქვენც მინდა კითხოთ, რომ აი პრესა იქ გამოქვეყნებული მასალა ყოფილა თუ არა თქვენს მიერ შესწავლილი?
კი ბატონო, მოგახსენეთ, ყველა მიცის, ქალბატონი ეკაც დამეთანხმება ამაში და არასამთავრობო სექტორიც. იურიდიული და მითქმის პროკურორი ქალბატონი გვანცა აგზის, ერთი არის, როდესაც მედია გარკვეულ ნიშნებს ხედავს კორუფციის შესახებ და მეორე არის, როდესაც სამართლებრივად, იურიდიულად თან, როდესაც ჩვენ გვაქვს პრეტენზია მთავრობას და ხელისუფლებას, რომ ჩვენ უნდა ავაშენოთ დემოკრატიული საზოგადოება, რომელიც სადაც სასამართლოს მტკიცებულების სტანდარტი არის ძალიან მაღალი და აბსოლუტურად პირველ რიგში აქ დემოკრატიულ საზოგადოებაში მოქმედების უდანაშაულობის პრეზუმცია ყოველთვის გათვალისწინებით. ერთი არის, როდესაც ჟურნალისტები და არასამთავრობო სექტორი თქვა ხედავს გარკვეულ ნიშნებს და სულ სხვა პროცესია, როდესაც ეს გადადის სამართლებრივ სივრცეში. როდესაც იწყება თუგნებავთ წინასწარი ფაქტების გადამოწმება, რაც ექცევა თქვა ოპერატიულ სამძებრო კანონიდან გამომდინარე ფაქტების გადამოწმებაში და შემდეგ თუ აღმოჩნდა კიდევ უფრო გონივრული ეჭვი იმისა, რომ აქ შეიძლება იყოს დანაშაულის ნიშნები, შემდეგ ეს უკვე გადავა გამოძიებაში. მაგრამ საქართველოსში მოქმედი დღევანდელი კანონმდებლობიდან თქვენ ბრძანეთ, რომ მარტო ქთამი ხო არ არის კორუფცია? გეთახმებით, მარტო ქთამი არ არის, ეს არის მთელი კარი სამოხელეო დანაშაულების, რომელიც სხვადასხვა ბუკს მოიცავს, მაგრამ ის შემადგენლობა, ის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, რაც მითითებული იყო და რაც ჩვენს მიერ ჩატარებული ღონისძიებები მოყვა ამას, ვერ დადგინდა და ვერ იქნა მოპოვებული საკმარისი მტკიცებულებები, რომ კონკრეტული ფაქტები წასულიყო სასამართლოში და დამდგარიყო.
ხო, ნუ კორუფციის აღქმა ამა თუ იმ მიმართულების ერთ-ერთი საქმეა, იმის გამტკიცება კონკრეტული, ასე ვთქვათ, არგუმენტებით კიდე მეორე, მაგრამ მაშინ კითხავთ, აი ბოლო ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა თამის აგების ფაქტზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგების წარმომადგენლობის მთავარი სპეციალისტი დააკავეს გვარს და სახელს არ ვიტყვი და სილ არის გამოსალა მოქალაქეს რაც ყალბი წარმომავლობის სობის დამზადების სანაცვლოდ და ისო სოციალურ ქსელს მოвихმობ სარკასტული გამოხმაურებაც იყო რომ აჰა ისევ წვილფეხებს აპატიმრებენ მაგრამ აი ელიტურ კორუფციას ვერ ეხებოდნენ და ვერც ახლა ეხებიან აი ამაზე რას
ვიტყვი მე მის აბსოლუტურად დამოკიდებულება, იმიტომ რომ რიგითი ადამიანებისთვის, საზოგადოებისთვის გარკვეულწილად არსებობს ესეთი წარმოდგენები და ესეთი შეხედულებები, რომ გარკვეულწილად, როდესაც ხელისუფლების მაღალი წარმომადგენლები არიან, რატომღაც არის ესეთი დამოკიდებული წარმოდგენა და ყოველ თანამდებობის პირი აუცილებლად რაღაცა ფორმით ანიმით უნდა იყოს დაკავებული კორუფცია. მე არ უარყოფ, შეიძლება დაკავებული იყოს, მაგრამ კიდევ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ სააგენტო შეზღუდვა არ აქვს წვრილ თანამდებობის ის მოხელესა და თქვათ მაგალითად თანამდებობის მოხელეებს შორის. თუ ახლა გავყვებით ჩვენ კონკრეტულ ფაქტებს, აქ არის ერთ-ერთი კონკრეტული ფაქტი, რომელიც აი ამ უკანასკნელ პერიოდში ჩაატარა ანტიკორუფციულმა სააგენტომ. მათ შეუძლიათ შევიდნენ ჩვენ საიტზე, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო უსაფრთხოების საიტზე, სადაც იქ ვრცელდება პერიოდულად ინფორმაციები და დამერწმუნდეთ, იქ ნახავენ არც თუ ისე დაბალი რანგის მოხელე. აი მაგალითად ერთი თვის წინ, თუ თვენახევრის წინ, ჩვენს მიერ ჩატარებული იქნა ღონისძიება და დაკავებული იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი იმერეთის რეგიონის კრიმინალური პოლიციის ხელმძღვანელი. მე მგონი არის დაბალი თანამდებობის პირი და ამ ხელა რეგიონის ძალოვან სტრუქტურის წარმომადგენელი მითუმეტეს, ანუ ამით ხაზის გასვლამდე და იმაზე, რომ ჩვენთვის არ არსებობს შეზღუდვა.
ლაშა, სამწუხაროდ დრო ბევრი საუბრის საშუალებას არ გვაძლევს, მაგრამ არის ერთი, რაც ინფორმაცია, რაზეც მინდა ასევე გთხოვოთ კომენტარი. ისო და ისო უბრუნდები საერთაშორისო გამჭვირვალეობის მიერ ჩატარებულ კვლევას, ეს გლობალური გამოკითხვის კორუფციის გლობალური ბარომეტრია 2016 წლის კვლევის თანახმად, თქვენ ალბათ ეს იცით, საქართველოში გამოკითხულთა 58% ჰქონდა შეხება საჯარო სამსახურის რვასფეროდან, ერთ-ერთთან მაინც და აქედან 7% საჯარო მოსამსახურის მისაღებად ქთამის გადახდა მოუწია და როგორც ორგანიზაცია შეაცხადებენ, ეს მაჩვენებელი გაუარესებულია 2013 წელთან შედარებით. ეს რატომ მოხდა?
ალბათ ეხლა თვითმართველობებს ჩვენი ანალიზითაც, როდესაც დეპარტამენტი ვაკეთებთ, ზოგადად აი კორუფციის კუთხით, სადაც გარკვეულ პრობლემა შეიძლება არსებობდეს, ჩვენს გვაქვს ამაზე დაკვირვება და ხედავთ, რომ თვითმართველობებში და განსაკუთრებით რაიონულ თვითმართველობებში და ადგილობრივ თვითმართველობებში გარკვეული კუთხით ამ კუთხით რაღაც პრობლემები შეინიშნება და სწორედ ამ კუთხით ვართ გააქტიურებულები. აი ბოლო ფაქტიც, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, დაკავშირებულია სწორედ ამ სახის კორუფციასთან, იმ რომელზეც საზოგადოება ერთის მხრივ გამოთქვა, აი როგორც თქვენ ბრძანეთ, თქვა წვრილ ფეხების კუთხით და ცოტა დამაკნინებლად აღნიშნა, თქვა ეს ღონისძიება, აი ზუსტად ეს ღონისძიება პასუხობს ამ დონის კორუფციას.
დაბალი რანგის მოხელეები
თქვა. ეხლა აი ის მომსახურება რაც აქ არის აღნიშნული, რაც სახელმწიფო სერვისებს ძირითადად უხდება დაბალი და საშუალო დონის მოხელეებთან ხომ შემხებლობა და თუ არის ადმე მოთხოვნა, სავარაუდოდ არის ამ კატეგორიის მოხელეებში და სწორედ აი ეს ფაქტიც და ამ მიმართულებითაც ამ კორუფციული საგმაო თემა.
ეხლა აი ბოლოსკენ ამიდა ლაშა კითხო, ერთი წუთიღა დაგვრჩა და მეტი ნამდვილად აღარ შეგვიძლია. ისევ და ისევ ის ძველი გამოთქმა რო ვიხმაროთ, ვინ უდარაჯებს დარაჯებს ანტიკორუფციულ სააგენტოში კორუფციის ამბებს ვინ აკონტროლებს?
ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ შიდა უწყებაში სახელმწიფო სამსახურში ყავს ჩვენი გენერალური ინსპექცია და ასევე გენერალური პროკურატურა, რომელიც ჩვენ როგორც საპროცესო ზედამხედველი ასევე მის კომპეტენციის ფარგლებშია, თუ ჩვენ თანამშრომელი ჩაიდენს ამ სახის ან ნებისმიერ დანაშაულს მთავარი პროკურატურა.
ფაქტობრივად გამოდის ლაშა, რომ ეხლა აქ კვანტსაკვიმრაძის სახით არსებობს ის ადამიანი, რომელიც თანამშრომელს ბორკეს დაადებს.
პირდაპირ კვანტსაკვიმრაძის სამსახურის სახელშელება არა, მაგრამ მისი სტრუქტურის რომელიმე წარმომადგენლის სტრუქტურა წარმოდგენა, რომლის უშუალო კომპეტენციაში შედის იმ დეპარტამენტის ძალოვან სტრუქტურებზე აი ამ დანაშაულის დევნა აუცილებლად დაადებს.
ამბობს ლაშა ცომაია, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორი. ის და გვანცა გვიმრაძე, საქართველოს მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექციის პროკურორი, რადიო თავისუფლების პრახის სტუდიაში გვესტუმრნენ. მათ კობა ლიკლიკაძე მომასპინძლა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაძეაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში ქართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი ხატიაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზე კვირას სოცნოებს ჩვენ რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაგრძელებთ.
Words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. We'll be right back. could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. I'm just a clown, and I'll bring you down. But you just don't care for your best friend is me.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას მაუწყებლობას ვაქცელებთ ხოლგროული ბიბლიოთეკით. Გმას პინსლობს ამ ხოლგროული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ქართული მართლწერა დღემდე ვერ ჩამოყალიბდა ლიტერატურის ამ ჟანრს, ესე ერქვას ესე თუ ესეი. თუმცა ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ ისაა, თუ რამდენად ჩამოყალიბდა და დამკვიდრდა გამოხატვის ეს ფორმა ქართულ ლიტერატურაში და როგორია რეალურად მისი დონე და პოტენციალი. გარკვეულწილად ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას ცდილობს წიგნის სახელწოდებით 21 ქართული ესე, რომელიც ახლახან დაბეჭდა გამომცემლობა კალმასობამ. კრებულში სიმბოლურად 21 თანამედროვე ქართველი ავტორის ესეა შესული. აქ ყველა თაობის ავტორები არიან წარმოდგენილნი და მათი თემატიკა ძალიან ფართოა, რომელიც ხარტად შეიძლება ასე აღწეროთ: ანეკდოტიდან დეპრესიამდე კულინარიის და პორნოგრაფიის გავლით. თუმცა ეს აღწერას ბევრს ვერაფერს ამბობს, რადგან თემების დიდი უმრავლესობა ლიტერატურულ, ფილოსოფიურ ან ისტორიულ ჭრილშია გატარებული. ხანდახან კი ამ ჭრილიდანაც გამოდის. ერთი სიტყვით, გარდა იმისა, რომ ეს წიგნი მრავალი მიმართულებით იკვლევს თუ აღწერს ქართულ და არა მხოლოდ ქართულ კულტურულ სივრცეს, ბევრ კითხვასაც აჩენს ეს ფენომენთან დაკავშირებით. კრებულზე საუბარი თხოვეთ მის რედაქტორს, კრიტიკოს ლექსო დორეულს.
ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ ბუნებრივია ყველა ტექსტს გააჩნია ცალკე სათქმელი, ცალკე საზრისული სივრცე, მაგრამ აი ცალკე ტექსტი უნდა მოქცეს თუ არა ამ ტექსტების ერთად შეკრება. თუ ამ ტექსტების ერთ დიალოგურ რეჟიმში მოქცევა არ მოქცა ცალკე ტექსტი, მაშინ წიგნის გამოცემას აზრი არ აქვს და რაღაც უბრალო შემაჯამებელ ფორმალურ მნიშვნელობას იძენს. ამ შემთხვევაში ამ ტექსტების ერთად შეკრების მიზეზი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთიანობისაკენ მიდრეკილება. ცოტა ფილოსოფიურად უყურებ ამ საკითხს, შეიძლება ითქვას არის ესეთი თანამედროვე ფრანგი ფილოსოფოსი ჟან-ლუკ ნანსი, რომელიც ლაპარაკობს იმაზე, თუ რამ შეიძლება გაერთიანოს თანამედროვე სინამდვილეში ტექსტები. ნებისმიერი ერთობისათვის, ამ ტექსტების გაერთიანებისათვის დაღვრილი სისხლი, წყალში გადაღვრილი სისხლიაო, ერთადერთი მითი, რომლის ირგვლივაც შეიძლება გაერთიანონ ეს ტექსტები, არის თავად გაერთიანების მითი და აი ამ გაერთიანების მითის ირგვლივ არის ეს ტექსტები. გაერთიანებული არის აქედან გამომდინარე საკმაოდ ეკლექტური წიგნი და ზუსტად ასახავს ამ თვალსაზრისით იმ სოციალურ სინამდვილეს, რომელშიც ეს ტექსტები იქმნებოდა.
როცა წიგნში 21 სხვადასხვა ყაიდის ტექსტია შესული და თან სხვადასხვა ავტორების, რა გინდა რომ ქნა? პატარა სიუჟეტში მათი განხილვა მოკლედ აღწერაც კი შეუძლებელია. რაღაც სხვა გზას უნდა მიმართო. ვიფიქრე და გადავწყვიტე განწყობის შესაქმნელად ავტორების ციტატებით კოლაჟი ამეწყო. აი რა გამოვიდა. ახლა ზოგი პოეტი სრულად უარყოფს პოეზიის ენის ცოდნას, მაგრამ ლექსებს წერს, უფრო სწორად თამაშობს, მაგრამ თამაშის წესები არც მკითხველმა და არც თვითონ არ იცის. გივი ალხაზიშვილი. ტკივან თვალზე აფარებულ სახვევზე ხომ არ ვამბობთ მზის ჭურეტას გვიშლისო? ადამიანს სახვევი კი არა, ავადმყოფობა უხშობს თვალის ჩინს. მიხეილ ანთაძე. დიდ სამზარეულოში გენიალური შეფმზარეულები საქმიანობენ. სანელებლების სიტყვებისთვის ისევე აუცილებელია, როგორც წყალი შოკოლადისთვის. დიანა ამფიმიადი. მამარდაშვილი მოსწონთ მორწმუნეებსა და ურწმუნოებსაც. გიორგი ბარამიძე. ის, ვინც ინდივიდუალურის დაცვის მანიფესტაციებით გამოდის და ფერხულის წინააღმდეგ გილაშქრებს, თავად არის ფერხულის შეგნებული ან შეუგნებელი ადეპტი. დათო ბარბაქაძე. მრავალი ანეკდოტი, რომელიც უაღრესად თანამედროვე და აქტუალურად ჟღერს და ახლა ხან შეთხზულს ჰგავს, სინამდვილეში საუკუნეთა სიღრმიდან იღებს დასაბამს. ლევან ბრეგაძე. თუ მისი აპოკალიფსური ზმანებანი იმ დროის ახირებად და ავადმყოფურ გაზვიადებად შეიძლებოდა მიჩნეულიყო, გამოხდა მცირე ხანი და სინამდვილე თანდათან დაემსგავსა ჰაიმის დაუჯერებელ ხილვებს. ნაირა გელაშვილი. ლიტერატურა, რომელიც იცავდა საგნების სიჩუმეს და მარტოობას, დღეს ან სოციალური სინამდვილის რუპორია, ან წარსულის ბრწყინვალე, მაგრამ შექმნისთანავე სასიკვდილოდ განწირული სიტყვა. ლექსოდორეული. ეროსი გაუცნობიერებელი ეჭვია, რომ ჩვენი არსებობის მოდუსი მხოლოდ ზომბური ხასიათის სიცარიელეა. გია ეძგვერაძე. ეს გაუგებრობა გრძელდებოდა მანამ, სანამ შევარდნაძემ არ მოიფიქრა ჯადოსნური თეორია უცნაური სახელით აბრეშუმის გზა. გიგი თევზაძე. მუშათა არმია უყვართ თავისებურ იდეალისტებს, ამბობს ერთგან კარლო კაჭარავა და ამით ალბათ ყველაფერია ნათქვამი. შოთა იათაშვილი. ახლა კი ცოტა ხნით გავწყვიტოთ კოლაჟი და კვლავ ლექსოდორეულს მოუსმინოთ.
წიგნის სპეციფიკიდან და საგამომცემლო ჯგუფის ინტერესებიდან გამომდინარე ტექსტების უმრავლესობა შეეხება მხატვრულ ლიტერატურას, მაგრამ არის მრავლადის ტექსტები, რომლებიც შეეხება სოციალური ფსიქოლოგიის თემებს, შეეხება წმინდა მედია კრიტიკას, აი ვახუშტი მაინაბდის ტექსტი მინდა ამ თვალსაზრისით აღნიშნო. და ზოგადად არის ისეთი, როგორც უეკო ეძახდა შაბათკვირის ესეები, რომლებსაც ის წერდა შაბათკვირას $50, როგორც თვითონ ამბობდა, რომლებშიც ლიტერატურა არის გამოყენებული როგორც საერთო მეტაფორა. და ალბათ უშუალოდ ყველა ტექსტს ეს ლიტერატურის საერთო მეტაფორა აერთიანებთ, მიუხედავად იმისა, რომ არის მკვეთრად განსხვავებული თემატიკა წარმოდგენილი. იგივე გიგი თევზაძის ესე, რომელიც შედარებით ცალკე დგას ამ კრებულში, გულისხმობ გეოგრაფიულ და ეკოლოგიურ სისტემას თანამედროვე საქართველოსი და არ მხოლოდ. არის ძალიან ჰერმეტული ტექსტები, რომლებიც მხოლოდ თავის თავზე ლაპარაკობენ და ნაკლებად შედიან სხვა ტექსტებთან დიალოგში. ასეთი არის მაგალითად ნანა ტრაპაიძის ესე, ასეთი არის ალბათ პაატა შამუგიას ესე და ალბათ შენიც, შოთა. რაც შეეხება მერაბ ღაღანძის ტექსტს, იგივე ნაირა გელაშვილის ტექსტს, ალბათ შეიძლება გია ბარამიძის მრავალხრივ საინტერესო ანალიტიკურ სტატიასაც მამარდაშვილზე, უფრო ესეისტურ პორტრეტებს ეძახიან. არანაირად არ არის ეს კრიტიკული ტექსტი, სადაც რაღაც ტექსტუალური ანალიზია ნაცადი კონკრეტული შემოქმედების.
გავაგრძელოთ კოლაჟი. ვეფხის ტყაოსანი ამირან დარეჯანიანისა და ვისრამიანის გამოწვევა, მათი სინთეზია, თითოეული მათგანის სამყვირობის დაძლევა. ზურაბ კიკნაძე. მოგვიანებით იწყება პლაზმური ტელევიზორების ხანა. ისინი სწორი ზედაპირით ხასიათდებიან. აქ მიმართება იცვლება. მაყურებელი და ტელევიზია თანასწორები ხდებიან. ვახუშტი მენაბდე. კონვენცია, რომელსაც ტარიელ ჭანტური აქმნის, თითქმის შეუძლებელია სტრუქტურულად აღიწეროს. ნანა ტრაპაიძე. ღმერთი ზრდილი მეზობელია, საერთოდ არ მაწუხებს, ჩამიჩუმი არის მის მისგან. ნათია ფანჯიკიძე. როგორც ჩანს, 1989 წელი ირაკლი ფარჯიანისთვის განსაკუთრებული წელი იყო. ზაზა ფირალიშვილი. ჰიპერსექსუალობის ფანტაზმს, მის გამძაფრებულ პორნოგრაფიულობას ხშირად ძალადობა კვებავს, ჰიპერპატრიოტისას კი სიძულვილი. პაატა ქურდაძე. პოეტის გადარჩენის შთამბეჭდავი სურათი პოეზიის გადარჩენის სიმბოლოდ იქცევა. ცურვისას ლუიშ დი კამოინშს შემართულ ხელში თავისი პოემა ლუზიადები უპყრია. მერაბ ღაღანიძე. რატომ უჭირავს ქართლის დედას რომაული ორლესული ხმალი და არა გორდა ან კალდიმი, თუ მაინც და მაინც ორლესული უნდა? ხვიჩა ყალაბეგაშვილი. ეს იგივეა სიკეთე ბოროტებით რომ განმარტო, სიბრძნე იდიოტიზმით, ან ილიადა ასავალ დასავალით. პაატა შამუგია. ხშირად მკითხავები ტექსტში შემოსვლისთანავე რაღაც უცნაურ ფრაზებს წამოისვრიან ხოლმე. მალხას ჰარბედია. დასრულდა კოლაჟი და ჩვენს დროა ნელ-ნელა ტექსტიდან გავიდეთ. ბოლო სიტყვა კი კვლავ ლექსოდორეულს დაუთმოთ.
არ ვიცი რამდენად სწორი იქნება იმის თქმა, რომ გია ეზგერაძის ესე მარგინალურ სივრცეს იკვლევს. აქ უფრო ალბათ მივადგებით იმ განმარტება, რა არის მარგინალური სივრცე. მაგრამ აი მახას ხარბედიას ტექსტი ნამდვილად შეეხება ქართული ლიტერატურა ცოდნეობაში იმ მარგინალურ თემას. ამ თემაზე არანაირ გამოკვლევა არ არსებობს და სრულიად გამოტოვებულია ეს დისკურსი. ესე შეეხება ქართულ კუდიანთ მეტყველებას, ესე იგი მჩხიბავებს, ჯადოქრებს, კუდიანებს, რომლებიც ქართულ ლიტერატურაში გვხვდება და ამ თვალსაზრისით არის ეს ტექსტები დანახული. ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი არის ამ კრებულში ეს ტექსტი, იგივე ბატონ ზურაკინაძის ესესთან ერთად, რომელსაც მგონია რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამ წიგნისთვის და ზოგადად ქართული ესეისტიკისთვის, მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ჩვენს კრებულში პირველად გამოქვეყნდა ეს ტექსტი, აქამდე ქართულ ენაზე არ იყო გამოქვეყნებული.
აღნიშნავს კრიტიკოსი ლექსო დორეული მას ახალ წიგნზე, რომელშიც თამოყრილია თანამედროვე ქართველი ავტორების ზერთი ესე, ესაუბრა შოთა იათაშვილი, კულტურულ პროგრამა ბიბლიოთეკის ავტორი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა მეათე სტუდია 10-ოდე წუთში დაიწყება ახლა. 18 საათი და 56 წუთი შესრულდა. ესესა ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო პროგრამა. სახამოს თავისუფლება მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ვიდრე ახალი ამბების მორი გამოშვებას მოისმენდეთ მუსიკა.
Yeah.